Sarajeva, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Srpska nacionalna država na prostorima Balkana potpuno legitiman politički cilj, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Premijer Višković u Budimpešti, Mađarska će nastaviti raditi na tri projekta sa Srpskom, uskoro zajednički ekonomski forum.
OEBS je u jadnom stanju, organizacija uništena agresijom na Jugoslaviju i otimanjem Kosova, poručio Sergej Lavrov na samitu u Skoplju.
Produženje primirja između Izraela i Hamasa u sjeni terorističkog napada u Jerusalimu.
Umro Henry Kissinger, američki diplomata koji je ostavio ogroman trag u svjetskoj politici.
Košarkaši Partizana večeras u Euroligi dočekuju Panathinaikos.
Do kraja dana pojačan južni vjetar i porast temperature, sutra vjetrovito i toplo, mjestimično slaba kiša, sada u Banja Luci 7 stepeni.
Srpska nacionalna država na prostorima Balkana je potpuno legitiman politički cilj koji će kad tad biti ostvaren, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za beogradski nedeljnik NIN. Predsjednik Dodik je ocijenio da je sudski proces koji se protiv njega vodi pred sudom BiH nelegalan, dodavši da ima za cilj njegovu političku eliminaciju i otimanje javne imovine Republike Srpske u završnoj fazi. Komentarišući predstojeće izbore u Srbiji, Dodik je rekao da će 17. decembra podržati listu Aleksandra Vučića jer je u interesu Srpske da on pobjedi. Pripremio Aleksandar Javorac.
Predsjednik Dodik kaže da je Srpska nacionalna država na prostorima Balkana potpuno legitiman politički cilj za koji je siguran da će kad tad biti ostvaren, iako mnogi to žele da onemoguće. Na pitanje da li zaista vjeruje u takvu državu, Dodik je napomenuo da je Kosovo za Republiku Srpsku i BiH sastavni dio Srbije, te da Crnu Goru niko ne bi tjerao u takvu zajednicu.
Srpska nacionalna država na ovim prostorima je potpuno legitiman i politički ispravan zahtjev i upravo je zato cilj mnogih da to onemogući. Jedino što Srbi ovoga puta neće biti toliko naivni da krenu u neku nasilnu akciju da bi ostvarili politički legitiman cilj.
Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je cilj sudskog postupka protiv njega da zaplaše sve u Republici Srpskoj.
Žele da me iz političkog života eliminišu kao još neke ljude, da bi se potom ušlo u završnu fazu otimanja javne imovine Republike Srpske. Svakako da ima ljudi koje će uplašiti riječi Kristijana Šmita. Svako ko se suprotstavi mojim odlukama ide u zatvor. Ali ja sam legalno izabran da radim svoj posao i nemam komodite da se plašim. Tim prije što sam u skladu s Ustavom potpisao ukaz na zakon koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a saglasnost na taj zakon dala su sva tri nacionalna kluba u Vijeću naroda.
Znam da je budalaština svađati se sa Amerikom, ali mi smo dovedeni u situaciju da ne možemo drugačije, jer ako bismo radili sve što nam kažu, propali bismo za godinu dana. Ovako bar ima neke šanse da će naredne godine Joseph Biden izgubiti izbore i na njegovo mjesto doći Donald Trump, pa ćemo vidjeti šta ćemo, kaže Dodik. Komentarišući predstojeće izbore u Srbiji, Dodik je rekao da će 17. decembra podržati listu Aleksandra Vučića jer je u interesu Srpske da on pobjedi.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković boravi u Mađarskoj gdje je u Budimpešti razgovarao sa ministrom ekonomskog razvoja Mađarske Martonom Nađom, koji je podržao organizaciju zajedničkog ekonomskog foruma. Višković je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao i da je Mađarska prihvatila realizaciju tri velika projekta. Predsjednik vlade razgovarao je i sa episkopom Budimskim Lukijanom i prisustvovao svečanosti povodom 30 godina Srpske škole Nikola Tesla. Javlja se Branka Kesić.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković sastao se danas u Budimpešti sa ministrom ekonomskog razvoja ove zemlje Martinom Nađem, sa kojim je razgovarao o saradnji Mađarske i Republike Srpske. U izjavi za radioteleviziju Republike Srpske premijer je naglasio da je sastanak bio uspješan, te da je dogovoreno da se nastavi realizacija tri projekta.
Radi se o tri projekta koje je nekada napustila da finansira KfW banka, znači radi se o vjetroelektrani Hrgud, radi se o rehabilitaciji hidrocentrale Trebišnjice u Trebinju i radi se o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci. Oni će te projekte na neki način već su i prihvatili, oni će već su i pronašli kompanije odavde iz Mađarske koje će nastaviti da rade te projekte skupa sa Republikom Srpskom.
Premijer se danas sastao i sa vladikom Budimskim Lukijanom te prisustvovao svečanosti povodom 30. godišnjice od osnivanja Srpske škole Nikola Tesla u Budimpešti.
Cijenim napore koje ulaže vladika da skupa sa našom crkvom, sa svojim saradnicima očuva ovu našu zajednicu ovde i zaista ja mislim, bar po mojim saznanjima, da skoro nemate više ovakvu srpsku zajednicu bilo gdje u svijetu kao što je ova ovdje u Mađarskoj.
I svuda gdje je naš narod živio, naravno nosio je svoje vero sa sobom. Svjedočanstvo o tome se vidi i ovdje u Budimpešti gdje imamo našu crkvu Svetog Đorđa, na par kilometara odavde u Sant Andreji 7 naših crkava plus 40 parohija i plus 2 manastira. Možda vidite onda koliko je taj narod voleo svoju veru i čuvao je.
Toliko iz Budimpešte za Dnevnik.
Vlada Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici trebalo bi da utvrdi prijedloge budžeta i ekonomske politike za narednu godinu i uputi ih u skupštinsku proceduru. Okvir budžeta za narednu godinu je 5 milijardi 735 miliona i veći je za 212 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji rebalans, odnosno za 352 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji budžet. Ekonomisti ističu fiskalnu stabilnost Republike Srpske koja se ogleda u povećanju budžeta u odnosu na ovu godinu. Opširnije Darko Đurić.
Budžet za 2024. godinu biće razvojni, istaknuto iz vlade Srpske. On je u odnosu na ovogodišnji veći za više od 200 miliona maraka. Premijer Radovan Višković naveo da će više od 300 miliona maraka biti izdvojeno za penzionere i boračke kategorije.
Boračka davanja 467,5 miliona i veća su za 38%. Fond zdravstvenog osiguranja, ono što direktno iz budžeta dajemo fondu kao grant, 246 miliona. Bolnica, ne uključujući klinički centar, sufinansiramo sa 11 miliona. UKC sufinansiramo sa 60 miliona.
Budžet za narednu godinu dobio je zeleno svjetlo i lidera stranaka vladajuće koalicije. Da ne postoje prepreke za usvajanje dva najvažnija dokumenta, smatra i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Činjenica je da Srpska ove godine izvršila sve svoje finansijske obaveze, naglasio je predsjednik.
Najveća pobjeda ovog vremena jeste što je donesen zakon o automatskom usklađivanju penzija sa prosječnom platom. I rečeno kako to ide. Ja mislim da će u toku iduće godine to usklađivanje omogućiti povećanje penzija 10%. I to mi mora da izdvojimo dodatni 150 miliona maraka da bi se to isplatilo.
Povećanje penzija u narednoj godini najviše je obradovalo ovu populaciju. Predsjednik udruženja penzionera Ratko Trifunović smatra da je ovo nastavak odgovorne politike prema najstarijoj populaciji u Srpskoj.
Da je problem i malih penzija, i malih socijalnih davanja u tome što su male plate u privredi. I podržavamo u potpunosti stav i zalaganje predsjednika Republike i svih drugih koji se zalažu da se najniža cijena rada digne na 1050 maraka.
Ekonomista Saša Stevanović objašnjava da je budžet za narednu godinu dobar, jer njegovo povećanje predstavlja pozitivne ekonomske pokazatelje u Republici Srpskoj.
On na neki način odslikava mi opreznost. Ovdje je budžet u nominalnom iznosu za nekih 4% veći. Vi ako imate samo inflaciju iduće godine 4%, vi ćete obezbediti taj javni prihod. I to je dobro da plate i penzije rastu. Zbog čega? Zbog toga što kada vama rastu dohodci, vi možete to da potrošite, vi možete da iskoristite to i da stimulišete privatnu potrošnju. Kad stimulišete privatnu potrošnju koja je oko 60% ekonomije, vi onda imate prostor i za investicije, jer tako neko će nešto da kupi.
Budžet i program ekonomskih reformi narodni poslanici razmatraće u prvoj polovini decembra.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general Senad Mašović zatražio je danas na obilježavanju godišnjice formiranja oružanih snaga BiH u Rajlovcu povećanje budžetskih izdvajanja za oružane snage. Povećanju se protivi zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović, koji smatra da se umjesto modernizacije prvo trebaju riješiti tekući problemi kao što su uniforme i obuća za vojnike i vojna infrastruktura.
Reći vam samo jednu stvar. Kad su postavljene oružane snage Bosne i Hercegovine, budžetska izdvajanja za odbranu su bila u iznosu od 1,4% u odnosu na GDP. Nažalost, danas je situacija da budžetska izdvajanja za odbranu su na nivou od 0,82%. Budžetski okvir, nažalost sadašnji, ne daje mogućnost da oružane snage krenu svojim sredstvima u modernizaciju.
Ne bih rekao da je to malo za modernizaciju. Ja u suštini zastupam stav da apsolutno ne podržavam plan modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi imamo dosta problema u oružanim snagama. Vojnici nam nemaju uniforme, nemaju čizme, nemaju jakne koje ne prokišnjavaju. Infrastruktura je u veoma lošem stanju na vojnim lokacijama, tako da dok se ne reše osnovni problemi za život i rad vojnih lica na području kasarne, ja neću podržati plan modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije Region i svijet. U Skoplju se održava trodnevni 30. skup ministara spoljnih poslova OEBS-a koji okuplja više od 70 delegacija. Na skup je sinoć stigao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Šefovi diplomatija Evropske unije i Velike Britanije Josep Borelj i David Cameron kao i američki državni sekretar Antony Blinken boravili su u Skoplju, ali su grad napustili prije dolaska Lavrova. Opširnije Milena Bjelica.
Iako se očekivalo da će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov do Sjeverne Makedonije letjeti preko Bugarske, on je u Skoplje stigao letom preko Turske i Grčke. Ruta je promijenjena nakon što je Bugarska odbila da dozvoli prelet njegovog aviona ako se u njemu bude nalazila i zvanična predstavnica ruskog diplomatskog resora Marija Zaharova, što je ona ocijenila kao opasnu glupost spletkaroša i rusofoba u strukturama bugarske vlasti. Lavrov je na plenarnoj sjednici OEBS-a rekao da je ova organizacija na ivici provalije i da je nejasno da li vrijedi ulagati u nju da bi se osigurala bezbjednost. Naveo je i da je organizacija suštinski pretvorena u dodatak NATO-u i Evropskoj uniji.
Države NATO-a i Evropske unije uništile su vojno-političku dimenziju OEBS-a još 1999. godine kada je NATO izvršio neprikrivenu grubu agresiju na Jugoslaviju, članicu OEBS-a i Ujedinjenih nacija. A 2008. godine kršenjem rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i principa o nepovredivosti granica u Evropi iz Helsinškog završnog akta Srbije je oteto Kosovo bez ikakvog referenduma.
Nakon brojnih pokušaja da se Rusija eliminiše iz svjetske politike, do svijesti moćnika je došlo da se nikakva plenarna odluka o daljem funkcionisanju ove organizacije, koja je u posljednjem periodu doživjela izvjesnu krizu, ne može donijeti bez Rusije. Glavni urednik Sputnika Ljubinka Milinčić podsjeća da se odluke donose konsenzusom, a da bez glasanja Rusije nema ni konsenzusa.
Do sada je bilo poznato da je uglavnom Rusija finansirala OEBS. I onog momenta kada Lavrov nije mogao da učestvuje u radu OEBS-a, Rusija je rekla da ne želim da plaća ono u čemu ne učestvuje. Tako da se OEBS našao u veoma teškoj situaciji koja će možda biti razrešena posle ovog susreta Lavrova sa svojim kolegama u Makedoniji.
Za razliku od Varšave, koja je prošle godine zabranila dolazak šefu ruske diplomatije na sastanak OEBS-a, Sjeverna Makedonija je to dozvolila. Dolazak Lavrova u Skoplje je velika diplomatska pobjeda Rusije, rekao je politički analitičar Aleksandar Pavić.
To je jedna ogromna pobjeda. A u isto vrijeme Zapad je u odnosu na pre godinu dana mnogo slabiji i ne mogu na isti način da baš sve svoje marionete postrojavaju kao pre. Očigledno da Bugare mogu, ali evo Makedonce više ne mogu, a ne mogu ni Grke koji nisu marionete.
Šefovi diplomatije Evropske unije i Velike Britanije Josep Borrell i David Cameron, kao i američki državni sekretar Antony Blinken, boravili su sinoć u Skoplju, ali su grad napustili prije dolaska ruskog kolege Sergeja Lavrova. Mađarski ministar inostranih poslova Peter Sijarto je tokom obraćanja izrazio žaljenje što nije došlo do susreta Blinkena i Lavrova i naglasio je da je držanje kanala komunikacije otvorenim od vitalnog značaja.
And we really did have the hope.
Zaista, postojala je nada da u ovom divnom gradu Skoplju možemo iskoristiti prednost prisustva naših kolega iz Rusije i SAD-a u isto vrijeme. Iako su oni važne ličnosti sa popunjenim rasporedima i malo vremena, ali postojala je nada za direktnu komunikaciju među njima. Nažalost, možemo konstatovati da ni ovoga puta do toga nije došlo.
Zbog učešća Sergeja Lavrova na skupu, sastanku ne prisustvuju šefovi diplomatija Ukrajine, Poljske, Estonije, Letonije i Litvanije.
Vojni ogranak palestinskog Hamasa Al-Qassam brigade saopštio je da su za raniju pucnjavu u Jerusalimu odgovorna dvojica njegovih članova. Dvoje naoružanih ljudi otvorilo je jutros vatru na civile na autobuskoj stanici blizu ulaska u Jerusalim.
Napadači su neutralizovani, a u pucnjavi je poginulo troje ljudi, a petoro ranjeno. Hamas je jutros saopštio da je pristao na produžetak primirja sa Izraelom sedmi dan zaredom, dok je izraelska vojska ranije poručila da će primirje sa Hamasom biti produženo, kako bi se omogućilo posljednicima da rade na oslobađanju talaca iz pojasa Gaze.
Henry Kissinger preminuo je u 101. godini. Kissinger je bio američki diplomata, državni sekretar i savjetnik za nacionalnu bezbjednost u predsjedničkim administracijama Richarda Nixona i Geralda Forda.
Kissinger, kontroverzni dobitnik Nobelove nagrade i moćni diplomata, bio je aktivan i nakon što je proslavio 100. rođendan. Kao državni sekretar u administraciji Richarda Nixona učestvovao je u ključnim globalnim događajima te decenije. Kissingerova vladavina kao glavnog tvorca američke spoljne politike je prestala kada je Nixon podnio ostavku zbog afere Watergate.
Niko od radnika i stručnih saradnika neće ostati bez posla primjenom novog pravilnika o normativima i standardima za finansiranje srednjih škola. Ovo je saopšteno nakon sastanka predstavnika Granskog sindikata i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Pravilnik koji je predložila vlada ne ispunjava u potpunosti zahtjeve sindikata, čiji su predstavnici danas dali svoje prijedloge za izmjene, a o eventualnom njihovom usvajanju odlučivaće resorni ministar. Opširnije Srđan Kecman.
Primjena novog pravilnika trebalo bi da počne od 1. januara. Predsjednik sindikata obrazovanja Dragan Gnjatić naveo je da je zahtjev sindikata da se smanji broj učenika po grupama u nastavi koja zahtjeva takvu podjelu, kao što je praktična nastava, informatika i slično.
To je sigurno kudikamo lakše i bezbjednije izvoditi sa 8 učenika nego sa 12. Sigurno je bezbjednije raditi sa 12 nego sa 23 učenika, pogotovo ako radite sa strujom gdje neko može i da nastrada. Malo čas su bili kolege elektroničari i radnici koji rade praktičnu nastavu sa strujom i sa đacima i apsolutno nas uvjeravaju, i to je činjenica, i sam sam radio u srednjem obrazovanju, da je lakše raditi sa 8 đaka nego sa 28.
Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Jasmina Boloban ističe da pravilnik ide u korist i nastavnika i učenika, ali da je ministarstvo otvoreno za razgovore izmjene pravilnika ukoliko postoje argumenti za to.
Dobili smo prostor za
slušanje i za objašnjenje onoga što je u javnosti pogrešno protumačeno, da će neko od prosvetnih radnika ili odnosno njegova norma ili njegovo radno mjesto biti ugroženo. Ono što također treba da naglasim jeste da se pravilnik izrađuje na osnovu izmjena koje su proistekle iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji je stupio na snagu u junu mjesecu. Dakle, odredbe ovog pravilnika ni na koji način ne ugrožavaju zaposlene u obrazovnom sistemu.
Iz sindikata su poručili da su njihovi zahtjevi opravdani i realni, te da očekuju da ih ministarstvo usvoji jer će to omogućiti efikasniji proces nastave.
U Banja Luci je u toku sjednica Skupštine grada na kojoj odbornici razmatraju nacrt budžeta grada za narednu godinu. Sjednicu prati Nikolina Kuzmanović.
Nakon višečasovne rasprave odbornici Skupštine grada usvojili su dnevni red od 29 tačaka, a trenutno raspravljaju o nacrtu budžeta za 2024. godinu. Ukupna budžetska sredstva za narednu godinu projektovana ovim nacrtom su u iznosu od 187,89 miliona maraka. Kako su u gradu rekli, nacrt budžeta karakteriše između ostalog značajna podrška privredi i pojedincima, kako kroz subvencionisanje, tako i kroz grantovska sredstva, a bit će nastavljena i ulaganja u projekte značajne za funkcionisanje grada. Današnje skupštinsko zasjedanje napustili su odbornici PDP-a jer, kako su rekli, predsjednik Skupštine Ljubo Ninković u više navrata ih je oklevetao rekavši da su tražili novac za određene regulacione planove u gradu. Rekli su i da sjednicama neće prisustovati sve dok ne dobiju izvinjenje od Ninkovića.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Doboju je otvoren pionirski projekat pametnih plastenika uz pomoć kineske tehnologije, prvi te vrste u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Na poljoprivrednom gazdinstvu Jugoslava Starčevića u Malom Prnjavoru počeo je da se primjenjuje novi sistem biološke proizvodnje povrća zasnovan na proizvodnji ribe. Projekat je rezultat poljoprivredne saradnje između Kine i Bosne i Hercegovine. Opširnije Milica Đurđević.
Paprika i zelena salata u dva plastenika po 500 kvadrata bit će prvi put kod nas proizvedena uz korišćenje kineske tehnologije. Riječ je o čistoj biološkoj proizvodnji bez dodavanja vještačkih gnojiva. Mozak pametne plasteničke proizvodnje je mašina dopremljena iz Kine koja uz pomoć senzora sve sama radi i dozira. Uzima vodu iz jezera, napuni rezervoare, a potom vodom iz ribnjaka, bogatom aminokiselinama i gnojivom, prihranjuje biljke. Kaže Jugoslav Starčević, poljoprivrednik iz Malog Prnjavora.
Tu otpadnu vodu od ribe morali da ispuštamo. Vi znate da su veliki, ovi ribnjaci veliki, da su veliki namet na otpad. To su otpadne vode. A mi tu vodu ne bacamo je u okolinu, već dajemo biljkama. U suštini, u jednom procesu proizvodimo dva proizvoda.
Uskoro će biti instalirana i nova oprema za horizontalnu proizvodnju jagode u plastenicima. Sve je veliki izazov, ali bi trebalo da olakša rad i poveća godišnje prinose, kaže Starčević.
Može se 7 do 8 tona paprike u jednom ciklusu i oko 3 tone jagode, tako i u drugom. Znači 15 do 20 tona ova dva plastenika može da se proizvede i oko 5 tona ribe godišnje.
Projekat je realizovan na osnovu saradnje Kineske fondacije za mir i razvoj i Udruženja prijateljstva Kine i BiH uz posredovanje ambasade Kine i Doboja. Zamjenik ambasadora Narodne Republike Kine Miao Dake.
Na ovom području mi imamo i znanje i ljudske resurse, ali sada želimo preko ovog pionirskog projekta prenosimo svoje moderno znanje u zemlje svijeta. Evo, ovog puta u Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Udruženja prijateljstva između BiH i Kine, Faruk Borić.
Vidjet ćemo kako će se projekat razvijeti u našem udruženju koje je bilo neka vrsta nadzornog organa ovdje, pomoći i saradnje između dva civilna sektora, dvije države. Naša je intencija da ovih projekata bude u budućnosti.
Poljoprivredno gazdinstvo porodice Starčević jedno je od najvećih proizvođača plasteničkog povrća. Na 10.000 kvadrata plastenika godišnje mogu da proizvedu oko 100 tona povrća.
U Beogradu je otvoren 17. sajam etno hrane i pića koji je okupio više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz regiona. Ova manifestacija koja predstavlja spoj tradicije i autentičnosti prilika je i za predstavljanje proizvoda iz Republike Srpske. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Sajam etnohrane i pića predstavlja raznolikost i autentičnost gastronomskog nasljeđa kroz tradicionalna jela, autentične specijalitete i specifična pića spremana po starim receptima. Među njima su i proizvodi iz Semberije. Predsjednik područne privredne komore Bijeljina Stevo Savić kaže.
Mi imamo značajnih proizvođača u oblasti mljekarske industrije, u oblasti mesne industrije, značajne proizvođače u oblasti prehrambene industrije sa preradom voća, povrća i to će nam biti danas fokus.
Pažnju privlače i tradicionalni hercegovački proizvodi. Veoma su traženi u srpskoj prestonici, ističe Davorin Danilović iz stare hercegovačke kuće.
Sir izmješan je naravno to rotan, vina, rakije, imamo tu još čajeva, dosta veliki izbor krema, prirodnih krema na bazi smilja, med, sirća balzamika, diljeg nara, sokovi, džemovi.
Mali proizvođači čuvaju od zaborava i oživljavaju stare recepte i tradicije, pa je sve traženiji i specifični napitak vodnjika. Jedan od proizvođača, Predrag Simić iz sela Bioska kod Užica, kaže da je to kraljica imuniteta.
Pravi se isključivo od izvorske vode u kojoj se ubacuje divlje voće. Mi ubacujemo 7 vrsta divljeg voća, divlja jabuka, divlja kruška, dren, trna, glog, šipura, kleka.
Iz resornog ministarstva pozivaju proizvođače da zaštite geografsko porijeklo proizvoda, a već su podržali 51 zahtjev. Organskom proizvodnjom se u Srbiji bavi 7000 poljoprivrednih gazdinstava, ističe ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Srbije Jelena Tanasković.
Iz godine u godinu njihov izvoz raste, da je prošle godine dostigao čak 68,5 miliona eura i da ćemo dalje nastojati da baš ovim tempom, a to je svake godine minimum po 20% imaju rasta u izvozu.
Uz tradicionalna jela i pića na sajmu mogu da se nađu i drugi specijaliteti, pa se tako može probati na primjer pivo od bundeve ludaje ili crni bijeli luk.
Audiovizualni centar Republike Srpske promovisat će večeras u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci brošuru o filmskim lokacijama u Srpskoj pod nazivom Osjeti, doživi, zabilježi. Monodrama Lice haosa režisera Mladena Tešanovića premijerno će biti izvedeno večeras od 20 časova u Banjalučkom pozorištu Mladih Dis. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
U brošuri Osjeti i doživi zabilježi mapirano je više od 100 filmskih lokacija, među kojima su Trebinje, Bileća, Višegrad, Tjentište, Jahorina i Banja Luka, kaže direktorka Audiovizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić.
Očekujemo veliki broj večeras gostiju iz regiona i potencijalnih investitora koji bi se odlučili upravo zbog ljepota Republike Srpske da dođu kod nas i da snimaju audiovizualna djela, jer je vlada Republike Srpske također prije nekoliko dana usvojila uredbu o podsticaju od 30% za domaće i strane investitore.
U monodrami Lice haosa postoji 7 likova koje igra glumac Siniša Tešanović. Žanrovski predstava ide od drame do komedije, tragedije, psihotrilera pa čak i horora. A kako ističe reditelj Mladen Tešanović, riječ je o veoma zahtjevnom komadu.
Napisana je na način da kroz predstavu prolazi 7 različitih likova plus recimo neke dvije imitacije likova unutar tih 7 likova koje sve igra jedan glumac.
U okviru festivala jazz muzike u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert muzičkog sastava Vito Giordano Quartet. Specijalna gošća je Carmen Avellone, jedna od najpoznatijih pjevačica jazza i savremene muzike u Italiji.
Košarkaši Partizana večeras će u 11. kolu Evrolige ugostiti grčki Panathinaikos. U Fudbalskoj ligi Evrope i Ligi konferencija na rasporedu su utakmice 5. kola. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana dočekaće večeras u 20:45 Panathinaikos u 11. kolu Evrolige. Partizan je na 13. poziciji sa 4 pobjede, dok je grčki sastav koji ima 6 pobjeda na 4. mjestu na tabeli. Trener crno-bijelih Željko Obradović kaže da je večerašnji protivnik jedan od najkvalitetnijih timova u Evropi, ali očekuje dobru partiju svog tima.
Ekipa koja ima najveće moguće ambicije, napravili su takav roster i ljudi iz kluba, počeo trenera, pričaju o tome da su im ambicije najmanji Final Four, tako da smo svjesni protiv koga igramo, izuzetno kvalitetna ekipa. Imali su neke sitne probleme na početku sezone, međutim sad igraju veoma dobro. pametno, kontrolišu igru, imaju veliki kvalitet i morat ćemo da odigramo mnogo, mnogo dobru utakmicu ako želimo da imamo pozitivan rezultat.
Meč 11. kola Evrolige Crvena zvezda igra sutra kada će dočekati Anadolu Efes iz Istanbula. Vodeći tim Evrolige Real Madrid koji je svih 10 utakmica riješio u svoju korist. A futbaleri TSC iz Bačke Topole večeras će od 18:45 dočekati West Ham u petom kolu Lige Evrope. Tim iz Srbije ima jedan bod. Na četvrtom je mjestu tabele grupe A. West Ham i Freiburg dijele prvu poziciju sa po 9 bodova i već su osigurali plasman u narednu rundu. U Ligi konferencija predstavnik BiH Zrinski od 18:45 gostuje kod AZ Alkmara, dok će Čukarički od 21:00 ugostiti Ferencvaroš.
Do kraja dana uz pojačan južni vjetar doći će do povećanja temperature, sutra vjetrovito i toplo, mjestimično olujni vjetar. Opširnije Anđela Vučićević.
Temperature izmjerno 13 časova, Temerno 3, Novi Grad Srbac 4, Banja Luka Bijeljina Han Pjesak 5, Kalinovik Foča 6, Višegrad Gradsko Doboj Mrakovica Prijedor Rudo 7, Kneževo Sokolac 8, Drinić 11, Bileća Mrkonjić Grad Srebrnica 12, Ribnik Trebinje Šipovo 13. U drugom delu dana nagli porast temperature i vetrovito vreme uz jak dolini vetar. Sutra vetrovito i toplo. Ujutru u većini predela pretežno oblačno, kišu samo ponegde na zapadu i u centralnim predelima. Tokom prepodneva postepeno razvedravanje, a zatim tokom dana sunčano uz promenljivu oblačnost. Nešto toplije će biti na jugu i jugozapadu gdje će povremeno i ponegde padati kiša. Duvaće jak dolini jugo. Uveče ponovo malo oblačnije u većini predela, a na jugu se nastavlja mjestimično povremena kiša. Maksimalna temperatura vazduha od 17 na zapadu od 24, u višim predelima od 9.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska nacionalna država na prostorima Balkana potpuno legitiman politički cilj, izjavio predsjednik Republike Milorad Dodik.
Premijer Višković u Budimpešti. Mađarska će nastaviti raditi na 3 projekta sa Srpskom, uskoro zajednički ekonomski forum.
OEBS je u jednom stanju, organizacija uništena agresijom na Jugoslaviju i otimanjem Kosova, poručio Sergej Lavrov na samitu u Skoplju.
Umro Henry Kissinger, američki diplomata koji je ostavio ogroman trag u svjetskoj politici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Franka.